Labdien, no Latvijas Radio 1 ģimenes studijas jūs sveicina Agnese Link un arī visa šī raidījuma radošā komanda. Šodien saruna par drošību un veselību. To dalīsim divās daļās. Vispirms par to, kas jāzina un kā jārīkojas ģimenei, ja ar jauno koronavīrusu saslims kāds no vecākiem, kādu piesardzības pasākumu jāveic, ja inficējusies, piemēram, jaundzimuša bērna māmiņa. Bet raidījuma otrajā pusē atgādināsim, kā pasargāt bērnu no tipiskajām siltās sezonas traumām. Un kā allaži klausītāji, arī jūs varat izmantot iespēju pievienoties šai sarunai ar saviem komentāriem. Tiešsaistē darbojas iespēja mums nosūtīt ziņu no Latvijas Radio 1 mājaslapas, spiežot uz saites nosūtīt ziņu redījumam ģimenes studija. Kā vienmēr esat arī laipni aicināti uzdot savus jautājumus pie ģimenes studijas tālruņiem. Šobrīd redījuma pirmajā pusstundā jau ir Rīgas Stradiņu universitātes profesora infektoloģa Angelika Krūmiņa. Labdien!
Labdien!
Rīgas dzemdību nama galvenā neonatoloģa Inese Bļodniece. Labdien!
Labdien!
Un arī dzen Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāja Sandra Lase. Labdien!
Labdien!
Paldies jums visām, ka atradāt laiku runāt un dalīties savā zināšanās ar ģimenes studijas klausītājiem. Es sākšu ar jautājumu jums, Angelika, kas ir tas svarīgākais, kas mums ģimenēm būtu jāzina par rīcības algoritmu, ja tieši kāds no vecākiem saslimst ar COVID-19? Ko jūs varat mums ieteikt un skaidrot?
Jā, paldies par jautājumu. Un ņemot vērā šī brīža situāciju, bez šaubām ir vēl arī daudz, kas nezināms, un cilvēki joprojām uzdod jautājumus, un tas ir ļoti pareizi. Visu pirms, ja ģimenē ir šāda situācija, ka kāds no vecākiem ir saslimis, bez šaubām par to ir informēts šī ģimenes ārsts. Un ja rodās kādi papildus vai šaubu jautājumi, kādas rīcības modeļus ieviest savā ikdienas dzīvē, tad ļoti laipni aicinu griezties papildus ar šiem jautājumiem pie sava ģimenes ārsta. Jāievēro ir sekojoši tie paši standarta noteikumu un higiēnas standarti, kā tas ir pie jebkurām arī citām augšējo apceļu saslimšanas slimībām. Protams, ka roku higiēna, tātad rokas mazgāšana, tīrība un dezinfekcija ir ārkārtīgi svarīga, un tas ir jāievēro. Punkts divi, šim saslimušajiem ģimenes loceklim noteikti ir jābūt izolācijā, lai tas neradītu apdraudējumu pārējiem ģimenes locekļiem. Punkts trīs, noteikti ir jābūt ārkārtīgi tīrībai un kārtībai mājas vidē, tātad gan visu šo te virsmu tīrīšana, dezinficēšana, telpu mitrā uzkopšana, ventilēšana, tie ir visi tie pamatnosacījumi, kas ir jāņem vērā, lai maksimāli ierobežotu šīs slimības, nu tā teikt, izplatīšanos starp ģimenes locekļiem. Jautājums ir par to, vai kurš no vecākiem ir slims, ja, piemēram, kas ir tētis, kas ir ģimenei saslims, tad bez šaubām viņam ir jābūt, kā jau es teicu, izolācijā un netrīkst būt šis te kontakts ar pārējiem ģimenes locekļiem un ir jāievēro šie karantīnas stingrie noteikumi. Ja tā ir māmiņa, kas ir saslimusi, tad viņai bez šaubām, ja ir mājas aprūpe, jāveic šis ikdienas solis un jākontaktējās ar saviem mazajiem ģimenes locekļiem, tad ir ārkārtīgi jāievēro visi šie maksimālie piesardzības noteikumi attiecībā uz infekcijas ierobežošanu. Un lai tā neizplatītos, un tātad kā jau es vēlreiz atkārtoju, tie ir augstākie higiēnas standarti un prasības un to ievērošana.
Jā, mums arī uzreiz pirmais jautājums jau no klausītāja puses. Ko nozīmē būt izolācijā? Vai tā ir blakus istaba?
Ja ir iespējas bez šaubām, tad tam ir jābūt ne blakus istabā. Pēc noteikumiem tam jābūt pavisam citai telpai vai ja iespēja robežās, tas ir cits dzīvoklis, lai cilvēks, kurš ir lūk ar šo te infekciju pozitīvs, lai viņš neradītu risku apkārtējiem. Ja ir situācijas, un kā tas, diemžēl, arī mēdz būt, ka cilvēkiem no vienas ģimenes nav absolūti iespēju būt tiešur izolēties kādā citā dzīvoklī, citā mājā, pilnīgi aizbraukt uz kaut kādiem, es nezinu, citiem apstākļiem, tad mēs zinām, ka, diemžēl, dzīvojot kopā, varētu būt riski tādi, ka no tā viena ģimenes locekļa pozitīvā var inficēties arī citi ģimenes locekļi. Diemžēl tādas situācijas arī ir. Tā kā vislabākais noteikums un nosacījums ir būt projām, būt citās telpās, būt attālināti un būt karantīnā šim te pozitīvajam pacientam.
Jā, bet tie sadzīves apstākļi ļoti dažādi. Es domāju, ka lielākai daļai Latvijas cilvēku nav tādas ekskluzīvas iespējas rast jaunu, brīvu, tukšu dzīves vietu.
Saprotu, jā, un diemžēl tā ir tā rutīnas sāpe. To, ko mēs saņemam arī stāstos no saviem pacientiem, līdz ar to jārēķinās, ka ievērojot maksimāli piesardzības līdzekļus, lietojot arī mājās šos individuālos aizsardzības līdzekļus, mazgājot cītīgi rokas, dezinficējot rokas, ievērojot augstākās prasības, protams, ka risks otram inficēties pastāv, bet varētu būt arī situācija tāda, ka tas otrs tomēr nesaslimst. Arī tādas ir situācijas.
Jā. Tad blakus istaba vien nebūs risinājums, droši risinājums.
Tā nebūs posība, tas nebūs, diemžēl, garants, bet mēs zinām, kā šādas situācijas, diemžēl, Latvijā notiek.
Par individuāliem aizsardzības līdzekļiem jūs pieminējāt, ar to mēs saprotam sejas masku lietošanu.
Tās ir sejas masku lietošana, jā, bez šaubām, un tas tomēr ir ar zināmu aizsardzības efektu. Un bez šaubām tas, kas ir slīs, tam viennozīmīgi jālieto šī maska, un tur pat nav par diskusiju. Ja? Protams, šīs maskas ir jāmaina, jo tās nav viena maska uz visu dienu. Jārēķinās ar to, ka ir bieža mainīšana, un bez šaubām arī šim inficētajam cilvēkam, ja pacientam, jālieto arī ir cimdi. Jo arī cimdi ietver pie individuālās aizsardzības līdzekļiem.
Vai jūs varat vēl pakomentēt par tām maskām, par to liederību un to kvalitāti un dažādiem standartiem tiek diskutēts šobrīd ļoti, ļoti daudz. To masku pieejamība nav sevišķi laba. Tirgū parādās arī daudz dažādi pašdarināti produkti. Vai jūs varat viest nedaudz skaidrības mums attiecībā uz to, kādas maskas īsti tad dar?
Jā. Šobrīd šis te ir ārkārtīgi aktuāls diskutabls jautājums par dažādām maskām, par to formām, par to liederību, par to efektivitāti un tā tālāk. Bet ko es gribu pateikt no prakses? Ļoti daudzās ģimenēs, un cik man arī zināms arī no maniem daudziem pacientiem, viņi ir šūvuši paši šīs te mārles maskas. Un ziņojumi, ko mums sniedz gan arī pasaules eksperti, Un arī mūsu pašmāju eksperti stāsta, ka lūk šīs te mārles maskas, kuras ir mazgājamas un tīrāmas un kopjamas, tomēr dod savu labo aizsardzības efektu un ir pietiekami droši un ērti izmantojami savīs apstākļos, mājas apstākļos, kā individuālās aizsardzības līdzekas. Ja ir iespēja lūk šīs te vienreizējās maskas, ko mēs zinām, kas ir nu, tā saucamās ķirurģiskās sejas maskas, tas arī ir ļoti labs risinājums, bet ja to nav un nav iespējas iegādāties vai ir kaut kāds limitēts daudzums, teiksim, tad mans ieteikums un aicinājums ir mājas apstākļo šīs te individuālās marles maskas.
Tieši marles, tagad arī kokvilnas izstrādājumi dažādi parādās.
Jā, un arī tas ir izcinājums, līdz ar to tirgūšas piedāvājums ir pietiekami plašs. Galvenais, lai šī maska tiek lietota pareizi, netiek lietota ārkārtīgi daudziem nu, atkārtotiem mēģinājumiem, to atkārtot un atkārtot lietot izņēmums ir lūk šīs mazgājumās kopjumās maskas, kuras ir paredzētas vairāk reižu lietošanai.
Nu, kokvilni jau vai mārli arī var izmazgāt un lietot atkal?
Arī var
atkal.
Mazgāt, jā, un tas ir atļauts.
Agita tātad pārvaicā vēlreiz, ja es nevaru izolēties, vai man jāstaigā maskā pa māju visu laiku?
Visu laiku jūs acīm raugot to neiespēsiet, jo jums acīm nu, vajadzēs gan veikt higiēnas procedūras, gan vajadzēs arī tomēr uzturu uzņemšanas nosacījums. bet cikliem ir iespējams ļoti bieži un tomēr ilgstoši nesāt šo te masku arī mājas apstākļos. Tās ir rekomendācijas.
Vēl jautājums par tīrību, jūs uzsvērāt tās nozīmi, ja. Un mēs arī aizdomājamies par to, ko īsti nozīmē dezinficēt virsmas. Es redzu, ka sociālajos tīklos cilvēki diskutē par to, kas ir īsti pareizie dezinfekcijas līdzekļi, vai pie tiem pieder arī līdzeklis, uz kura rakstīts antibakteriāls un tam līdzīgi.
Jā, šobrīd šis klāsts tirgu ir pietiekami plašs. Un šeit būtu labi tomēr iegādāties līdzekļus, kas ir virsmu tīrīšanai, virsmu kopšanai. Tās ir jebkuras darba virsmes, tās ir jebkuras tās pašas palodas mājās, galvi, krēsli, teiksim, grāmata, plaukti, rokturiem, kas noder izlietnē, ko tīrīt. Un ļoti labi šie līdzekļi iegādājumi arī zem aptiekās. Mans aicinājums būtu vērsties pie farmaceitiem pēc gudra padoma, un viņi arī tiešām iesaka šos labākos arī dezinfekcijas un virsmu tīrīšanas līdzekļus. Tā ir man pieredze.
Jā. Paldies, dr. Krūmiņa, paliks ar mums vēl kādas minūtes, cik nu jūs to varat, un pēc tam steidzaties uz nākamo interviju. Es sapratu, paldies, ka mūs ir gaidījušas ilgāk pie telefona Rīgas dzemdību nama galvenā neonatoloģija Inese Bļodniece un Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācijas vadītāja Sandra Lase. Visupirms vērsīšos pie jums, vai ir kaut kas piebilstams jums jau pie dzirdētā, pie dr. Krūmiņas teiktā? Ko jums uzreiz gribētos piemetināt? Inese?
Jā. Tas, ko profesori minēja par izolāciju ģimenes locekļu starpā, tas, protams, viss ir taisnība, bet droši vien, ka mans lauciņš ir varbūt tas vienīgie gadījumi, kad nav jāizolējas, tad tā ir māma un jaudzinušais. Jo laikam, ja ir jaudzinušais mājās, tad neviens cits māmu neaizstās, tur ne tētis, ne vecmāmiņa nevarēs to lomu izpildīt, un it īpaši, ja māmiņa baro ar krūti. Droši vien tā ir tā mana nākošā tēma.
Protams, bet jaundzimušā bērna māmiņai arī var būt citi lielāki bērni mājās, kas gaida, vai ne?
Jā. Tad...
Droši, jā, jūs gribējāt uzsvērt un piemetināt un izstāstīt, tātad kāds ir rīcības modelis tajā gadījumā, ja jaundzimuša bērna māmiņai ir aizdoms vai apstiprināta saslimšana?
Jā, nu, droši vien vēlreiz ir jāuzsver, ka lai vai kā mēs visu sabiedrību izvairamies un distancējamies, bet droši vien, ja mājās ir gaidāms mazulis, tad, kad ir grūtniece, vai arī tad, kad jaunā māmiņa mājās un mazulis bēbis ir mājās, tad droši vien tiem pārējiem ģimenes locekļiem arī jābūt vēl dubultā piesardzīgiem ar distancēšanos, lai tā infekcija netiktu atnesta. Un arī, ja ejot, piemēram, bērniņu pastaigāties, arī pilnīgi noteikti jāievēro distancēšanās un lai no citām jaunajām māmiņām un protams, pastaigas un svaigas gaisa ir vajadzīgs, bet lai pēc iespējas to inficēšanos samazinātu. Bet, jā, nu, protams, mēs nevaram izslēgt, kad varbūt ģimenē kāds cilvēks, kurš atrodas pašizolācijā, vai varbūt tiešām ir tā, ka jaunā mamma saslimst, vai arī grūtniece saslimst, tad tie ir šobrīd pasaulē, kā lai saka, iesaka, ka jaundzimušos no mamām nešķir, ja mamām ir viegli simptomi vai arī bez simptomiem norit infekcija. Jo kas ir pierādījies to, ka līdz dzimšanas brīdim, ka mazulis nevar no mammas inficēties, tāpat arī barošana mammas piena un zīdīšana ir tieši ieteicama, jo arī nav pierādīts pasaulē nekur, kad Covid infekciju varētu ar pienu nodot. Tieši otrādi ir, lai arī šobrīd nav, kā var teikt, kā parasti saka, uz pierādījumiem balstīts tas vēl, bet ir pētījumi, ka mammas piens satura antivielas, kas tieši mazuli aizsargā no inficēšanās iespējas. Un tā, ka vienīgais ceļš arī kā jaundzimušais no mammas var saņemt infekciju, ir gaisa pieliena ceļš, tas, ka māma aprūpējot mazuli, uzklepo uzšķauda viņam vīrusu.
Tā tad atkal sejas maska? obligāta.
Jā, nu, tie drošības pasākumi, tātad, kā es teicu, ka nav jaundzimušais nav jānošķir no mammas, kad viņi var droši atrasties vienā istabā. Bet mammai jāievēro visaugstākie drošības pasākumi. Tieši tā, aprūpējot mazuli, vienmēr katru reizi gan zīdot, barojot viņu, gan mainot autiņbiksītes vai mazgājot bēbi, vienmēr ir jālieto sejas maska mammai. Vajadzētu šajā laikā gan vajadzētu izvairīties no cieša kontakta, tas ir, piemēram, bučot mazuli, jo lai vai kā gribās viņu stačubināt, tuvāk piespies, bet nu, šajā brīdī laikam ir jāpaciešas. Tad katru reizi pirms aiztiekam jaundzimušo vienmēr arī rūpīgi jānomazgā, jānodezinficē rokas. Gan tieši tāpatās, gan barojot viņu, gan citas aprūpes darbības veicot. Tad par atrašanos istabā bērniņš var atrasties tajā pašā istabā, kur māma, bet noteikti ne mammas gultā vajadzētu ievērot 2 metru distanci. Tā ka mazuļa gulta atrodas 2 metrus no māmas gultas. Un tieši to, ko profesora sākumā teica, kā pie jebkurām vīrusu infekcijām jāievēro gan vēdināšanas režīmi un telpu tīrīšana, un tas arī attiecās šiem gadījumiem.
Jā, Sandrai arī gribu dot vārdu kā zīdīšanas konsultantei. Jūs esat diendienā saskarē droši vien joprojām ar barojošajām māmiņām. Kas viņas interesē un šobrīd satrauc?
Kas attiecas uz koronavīrusa drošības pasākumiem, nu, man tiešām te vairs nav ko piebilst, tāpēc, ka atbildes uz jautājumiem, jo man prāt bija pilnīgi izsmeļošas, bet kas attiecas uz māmiņām, viņām ir tie paši jautājumi, kas arī vienmēr viņas uztraucās par to, ka bērniņam var pietrūkt piena, kā bērniņš sliktāk pieņemās svarā, ka viņām var būt zīdīšana sāpīga, nocaku tie paši jautājumi, kas arī ir bijuši mamām vienmēr. Vienīgais, ka mēs tagad zīdīšanas konsultanti konsultācijas nu, maksimāli cenšamies vadīt online, cik tas ir iespējams, un cenšamies visādi atbalstīt māmas. Šobrīd man nav bijusi pieredze ne ar vienu māmu, kas būtu slima ar Covid. Cik es zinu, arī Latvijā vispār man liekas, ka nav nemaz reģistrēti tādi gadījumi, bet nu, tas jau, protams, ka neatceļ visus minētos drošības pasākumus.
Nu jā, tas, ka nav reģistrētu saslimšanas gadījumu, tas jau nenozīmē, ka viņu īstenībā nav. Starp citu, dzemdību namā, Ines, taisat testus varbūt arī grūtniecēm vai apsverat tādu visu varbūt grūtnieču dzemdētāju testēšanu?
Tas ir labs jautājums, jo no piekdienas mēs esam ieviesuši arī dzemdību namā un no piekdienas pilnīgi visās Latvijas slimnīcās ņem visiem pacientiem, kas iestājās uzņemšanas nodaļā Covid testu, tajā skaitā grūtniecēm. Ja mēs pirms tam to darīja lielajās slimnīcās uzņemšanas nodaļās, bet izņēmums bija grūtniece, jo būtībā jau grūtniece nav slimniece. Viņa jau nenāk ar tādām sūdzībām, kā varbūt citas saslimšanas. Bet tā, ka no piekdienas pilnīgi visus testē un ļoti jau negribētos, lai atklātos kādai jaunai māmiņai pozitīvs Covid, bet nu, tad mēs redzēsim, vai kāda tā situācija ir.
Droši vien agri vai vēlu arī no tā neizdosies izbēgt. Es skatos, ka tuvojās tas brīdis, kad profesori Krūmiņi no mums atvienosies. Es gribu vēl pārvaicāt, vai jums ir par kolēģu teikto, kas piebilstams, piemetināms.
Jā, man ļoti patika kolēģa skaidrojums, un es ļoti piekrītu visam sacītajam, un svarīgākais ir tiešām ievērot šos te higiēnas noteikumus un saglabājošo ārkārtīgi augsto saikni mātei ar bērnu, un tas ir tas labākais variants, un es ceru, ka mums kopā visiem izdosies.
Tieši par saikni starp mammu un bērnu Iveta mums raksta, nevaru pat iedomāties, ko šobrīd darīt, jo nevarētu mīļot savu zīdēnīti, vai tiešām turētu viņa rociņu cimdos?
Nu, te jau ir jautājums, ir ārkārtīgi sensitīvs, un jāņem vairāk lietas iepriekš teica, mammai kopjot savas rokas un kārtīgi mazgājot, nodezinficējot un sakrējumojot, pēc tam man nerodās šie iekaisumi. Protams, ka samīdot mazuli un šīs rokas pieskāriens ir ārkārtīgi svarīgs un tas ir jāpatur prātā. Bet galvenais ir, lai ir viss ir tīrs un kārtīgs.
Paldies, paldies, tātad profesore Angelika Krūmiņa arī bija ar mums, šobrīd atslēdz un laiž uz nākamo interviju. Es gribu pavaicāt Inese un Sandri, jums vēl tādu lietu. Mēs gadiem esam burtiski klausījušies, ka pārmērīga dezinfekcijas lietošana noved pie lielāka alerģiju riska. Kā šobrīd ir ar šo? Es nemitīgi domāju, kāda būs tie mazuļi, kas dzimuši un auguši tagad, kad mēs laistāmies tiešām ar dezinfekcijas un antibakteriāliem līdzekļiem, tā ka šļakst pa labi un pa kreisi. Esat par šo domājušas?
Jā, bet ja drīkst vēl piebildi pie iepriekšējā, ka varbūt lai galvenais, lai cilvēki nepārprot par to, ka nedrīkst šajā laikā savu mazuli mīļot un bučot, par to bučošanu, tas ir attiecis tikai tad, ja māma ir COVID pozitīva.
Apstiprināta, jā.
Jā, tā ka lai nav tā, ka pārprast par dezinfekcijas līdzekļiem. Jāsaka, ja tā godīgi, tad par šo tēmu es nebija domājusi, bet būtībā no alerģijām, dezinfekcijas līdzekļiem varētu būt, ja ir tieši saskarsme ar ādu. Piemēram, lielāka iespējamība pieaugušiem un mums cilvēkiem, kas lieto dezinfekcijas līdzekļus bieži tagad, ja, ka varbūt āda reaģē. Bet mazo jau pašu viņu jau nav jādezinficē un no tā, ka mēs virsmas un apkārtni tīram no tā alerģija riskam nebūtu jāpieaug. Jo arī nevajag, protams, arī kodīgās vielas un tādi dezinfektāti, un ja ir ar smarzu kaut kādu, tad vēdināt pēc tam telpas, nu, lai elpceļus neiespaido, bet ilgtermiņā tam nevajadzētu būt, drīzāk ir pa pārtikas alerģijām un tādiem jaundzimušiem jādomā, kur atkal tas pluss ir, ka māmai noteikti vajag barot ar krūti, ar savu pienu, lai nebūtu augstāks risks.
Sandra, kas vēl piebilstams?
Nu, es tad pilnīgi piekrītu teiktam, ir tāda, es teiksim, arī pati novēroju, nu, tas nav alerģisks, nav vienkārši, ka es ļoti bieži dezinficēju rokas, nu, tomēr tie ir visi pirts saturoši līdzekļi, āda kļūst sausa, nu, tādat krēmus varbūt biežāk lietot, nu, tā, lai sevi pasargātu, bet, nu, es ceru, ka tas nebūs uz ilgu laiku, ka tomēr agri vai vēlu mums te atcelsies tā ārkārtas situācija un ka visi šie pasākumi, nu, ka mēs tomēr izveidosim to kolektīvo imunitāti, nu, uz ko visi ļoti cerīja, un ka, nu, varēs drusiņi apslāpt ar to dezinficēšanu agri vai vēlu.
Uz to droši vien mēs visi ceram, jā. Paldies par sarunu, par izsmeļošām atbildēm uz jautājumiem. Tātad Rīgas dzemdību nama galvenā neonatoloģija Inese Bļodniec un Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācijas vadītāja Sandra Lase bija ar mums šajā pirmajā raidījuma pusstundā, arī dzeninfektoloģija Angelika Krūmiņa. Pēc īsa brīža šo sarunu mēs jau par nedaudz citu aspektu par ģimenes veselību un drošību turpināsim Latvijas Radio 1 ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un ģimenes studijas turpinājumā saruna par to, kā no tipiskajām siltās sezonas traumām pasargāt bērnus. Jā, pavasaris straujiem soļiem klāt šogad citādāks nekā citus gadus. Pie mūsu tālruņiem šobrīd ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Jānis Upenieks. Labdien!
Labdien!
Un arī dzenārts anesteziologs pirmās palīdzības pasniedzējs un tētis Roberts Fūrmans. Labdien!
Labdien!
Es gribu jums abiem kopā un katram atsevišķi vaicāt, kā jums šķiet, vai šobrīd, kad lielākā daļa bērnu ilgstoši atrodas savās mājās ar saviem vecākiem vai kādiem citiem pieskatītājiem, vai bērni ir lielākā mērā drošībā? Vai jūs varat novērot to, ka bērnu traumatisms samazinās? Jāni?
Nu, principā es gribētu teikt, ka viennozīmīgi mēs redzēsim to, ka mainās šis traumu spektrs, bet es negribētu teikt, ka viņš izrādītu tendenci tā dramatiski samazināties salīdzinot ar citiem gadiem, jo, protams, šobrīd bērni, teiksim, neapmeklē skolu, viņi neiet uz organizētām sporta nodarbībām, bet tai pašā laikā viņi atrodas mājās, mēs labi zinām to, ka lielāko daļu no traumām patiesībā bērni gūst arī tieši mājas apstākļos. Un šeit mēs saskaramies drīzāk ar citu problēmu, ka nevienmēr ir tā, ka bērni atrodas mājās un arī vecāki atrodas mājās un, piemēram, strādā attālināti, bieži vien ir tā, ka vecākiem ir jāiet uz darbu. Un līdz ar to arī nu, teiksim, šos te bērnus ne tik ļoti arī varbūt pieskata un uzrauga. Citreiz tie ir vecvecāki, citreiz viņi tiek atstāti vieni. Līdz ar to mēs saskaramies ar šādu nu, teiksim, jaunu problēmu. Bet, protams, laiks rādīs to statistiku. Šobrīd vēl ir varbūt pārāk arī saukt, bet nu, katrā ziņā mainīsies tas traumu gūšanas laiks. Bet nu, pavasars un siltais laiks neapšaubāmi. Bērnos mudina vēlmi kļūt aktīvākiem un sākt dažādas aktivitātes, kuras nu, neapšaubām ir saistītas ar to, ka tas traumatisms pieaug.
Kā mainās traumu spektrs, ja drīkst precizēt lūgt?
Nu, principā ir tā, ka principā ir mazāk šo te, teiksim, sportisko aktivitāšu laikā gūto traumu. Ja, piemēram, citus gadus mums bija diezgan liels īpatsvars, kur bija traumas gūtas, piemēram, skolas starpbrīžos, daudzoties, trakojot vai skolas sporta stundās vai organizētos sporta treniņos, tad šobrīd mums šī spektra praktiski vairāk nav, bet tai pašā laikā gadās arī, ka nu, bērni līdzīgas traumas būt kaut vai banāli braucot ar to pašu velosipēdu, ar vecākiem izbraucot kaut kur pa mežu vai vienalga, kur viņš var nokrist, viņš var salauzt roku kāju, ja no tādiem žēl neviens nav pasargāts, tikai nu bišķi atšķirās tas traumas gūšanas veids.
Robert, kādi jūsu novērojumi?
Nu, es šeit pilnībā varu piekrist kolēģi teiktajiem par to, ka noteikti šis trauma diapazons, ir trauma spektrs, viņš mainīsies, un es pieļauju, ka viņš jau ir mainījies, taču tas, ko es vēl gribētu papildus piebilst šim visam, šī dzīve mājās, darbs no mājām, dažādas sanāksmes, fokusēšanās, dokumentu rakstīšanai, attālinātās sapulces, izmantojot videokonferences, un tad brīdī bērns ir mājās kopā ar saviem vecākiem, un ja mēs iedomājamies, ja tā ir parasti ikdiena, kad vecāki kopā ir ar saviem bērniem, tad šī uzmanība ir vairāk fokusēta nu, tā ģimenes kopdzīvei, sadzīvei. Tad organizējot šīs darba sanāksmes un strādājot attālināt no mājām, un arī tad, kad bērns ir mājās, tad vecāki vairāk fokusējās uz darbu, ko viņi dara, esot vienlaicīgi kopā mājās ar savu bērnu, un tad brīdī var piemirst par to, ar ko tad īsti nodarbojās viņa bērns, jo, kā mēs labi zinām, tad šobrīd vairums traumu tiek gūtas, teiksim, tā māja apstākļos.
Jā, nu mēs pieteicām šo kā pavasara tematu, tad varbūt pie tā arī ķeramies, kādas ir tai siltajai sezonai, pavasarim, vasarai raksturīgākās bērnu mājas traumas. Kas ir tas, par ko vecākiem šobrīd tomēr būtu jāmēģina neaizmirst?
Nu, es varētu teikt tā, ka pieaugot vai pieaugot palielinoties apkārtējā gaisa temperatūrai, cilvēki, varbūt tās bērni, mēģinās iespēju robežās vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, pēc tam, ja arī tiks kaut kādā veidā mīkstināti šobrīd esoši ierobežojumi, tad, nu, teiksim tā, visi, gan bērni, gan vecāki mūs savā ziņā nocietušies pēc tās būšanas ārā, un tā uzmanība no dažādiem riskiem, kas var būt, viņi ir krietni samazināti. Nu, es ja domāju, ka šī pavasara traumas būtiski neaizšķirsies no citu pavasara traumām. Tad, kad bērni sāk braukāt ar divritaņiem, skrituļdēļiem, skrituļstudām, batutu instalācijas mājās un dažādas citas ierīces, ar kurām var būt traumas.
Dr. Upenieka?
Jā, nu, man nekas cits neatliek, kā tikai piekrist, un varbūt no savas puses jau gribētu piebilst, ka, nu, protams, noteicošais spektrs šeit ir dažādas vecuma grupas un tās tendences, kas ir nu, katrā no tām vecuma grupām, kādu veidu traumas mēs gūstam, patiesībā viņas nu, šajā gadījumā vīrus nekādā veidā neietekmēs. Un ir attiecīgi, nu tāpat tās, kā tur, piemēram, mēs zinām, ka apdegumiem vairāk ir pakļauti mazie bērni, jā, un pusauģi savukārt pārgalvīgāk lēkā ar batutiem un tam līdzīgi. Jā, es domāju, ka šī tendence saglabāsies, mums varētu būt tikai kaut kādas nianses tajā cipara kopskaitā un sadalījumā.
Vai ir kāds konkrēts vecuma grupas, kad var teikt, šajā vecumā bērni traumas gūst visbiežāk?
Es gribētu teikt,
Nē, runājiet, jā, kolēģi.
Principā es domāju, ka tur ir tā, ka drīzāk ir katra konkrēta, ja mēs paņemam vecumu grupu, tad ir tādi, nu, teiksim, traumas, kas ir specifiskas konkrēti, piemēram, mazajiem bērniem vai skolas vecuma bērniem vai lielākajiem pusauģiem, jā, bet tur atšķirās, nu, teiksim, tas sadalījums procentuāla proporcija, bet tas kopskaits, nu, būtiski droši vien, ka nē.
Nā,
jā, kolēģis pateica tieši precīzi vārds vārdā to pašu, ko es gribēju teikt, ka katrai vecuma grupai ir savu traumu īpatsvars un katrs bērns iespējams gūst traumu tajā situācijā, ar ko viņš visvairāk nodarbojas.
Kāds klausītājs mums parakstījies kā skepse, saka, ka velo veikals brīvdienās bijis pārpildīts, bet viņš gan nesot redzējis, ka ķiveres arī uzreiz pircēji nestu līdzi.
Nu, nevienmēr vecāki paši lieto velo ķiveres, un tas ir novērots, un nevienmēr vecāki arī māca saviem bērniem, kad būtu jālieto velo ķivers. Nu, ļoti iespējams, ka varbūt tās tie cilvēki jau bija iegādājušies viņus.
Tā varam cerēt, ja?
Nu, mēs varētu cerēt, vai nu, diemžēl dzīve rāda, ka nevienmēr tas tā ir, un tieši tā es piekrītu, ja, kad nu, uzskatāms piemērs ir tad, ja piemēram brauc ģimene ar velosipēdiem un brauc divi vecāki, un divi bērni, piemēram, un diviem bērniem, ok, ir uzlikts ķiverītes, visi smuki, bet vecāki, piemēram, brauc bez ķiverēm. Un mēs ļoti labi zinām to, ka bērni skatās un mācās pirmkārt no ģimenes, no vecākiem. Un tad ir tikai laika jautājums, kurā brīdī bērns izdarīs secinājumu, kāpēc man jāliek šī te traucījošā ķivere, ja mamma un tētis vai, tur, piemēram, lielākais brālis un māsa brauc bez viņas. Jā, tas ir, nu, diemžēl, tā ir savu veidu bezatbildība, kam reizēm ir nepārāk foršas sekas.
Jā, klausītāja vārdā Ilva mums raksta, ka pie mājas traumām šobrīd noteikti ļoti aktuāli ir visās malās izkārtotie un daudz lietotie dezinfekcijas līdzekļi.
Jā, nu tas savā ziņā rada risku, bet tur es domāju, ka galvenais aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanība, tas ir tāpatās kā ar sadzīves ķīmiju mājās, kur ir mazi bērni. Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam šo te, piemēram, daļai izmantoto, nopirkto sadzīves ķīmijas līdzekli, tur kaut kādu trubu tīrāmo, mēs nedrīkstam pārliet, nu, klasisks piemērs Coca-Cola pudelē, kurai nav nekādas, nu, teiksim, bērnu drošības aizsardzības, jo, ja, teiksim, ražotājs ir noteicis, ka šim te ķīmiskajam tīrīšanas līdzeklim ir tā bērnu drošība, tad, piemēram, pārlejot viņu Coca-Cola pudelē un paliekot tur pat zem izlietnes, ja, protams, tas pazūd. Un ja mēs tāpat darīsim ar dezinfekcijas līdzekli, tad iespējams, ka ar šādiem gadījumiem mums nāksies saskarties. Līdz šim gan mums tādu tipu gadījumu nav reģistrēti.
Nu, tā es pilnībā piekrītu, tas ir tas, kurā kādā no iepakojumā vai traukā ir ielietas tas dezinfekcijas šķīdums, tā ir viena lieta, bet otra lieta jau nu, bērniem, kas ir teiksim, tādā vecumā, kad viņš spēja uzklausīt, saprast un arī atcerēties, tad vecākiem būtu jāskaidro, kam ir paredzēts šis līdzeklis, kāda ir viņa pareiza lietošana un tā tālāk.
Vai nav tā, ka mēs diezgan rūpīgi izturamies pret mazuļu drošību un attiecībā uz lielākiem bērniem kļūstam tādi mazāk uzmanīgi?
Es negribētu tam piekrist, ir identificēta daudz gadījumu, kad vecāki viegliprātīgi izturās pret gandrīz visu vecumu bērniem.
Arī pret mazulīšiem. Nu jā, tā jūs darba ikdiena, jā, jūs redzat tos skarbākos piemērus.
Jo, piemēram, uz rokām mazulis, otrā rokā kafijas krūze, un tad tas tāda vēl ļoti būtiska lieta ir vecāka atkarība no viedierīcēm, un tad otrā rokā ir viedierīce, un tad, protams, bērns viņam interesē viss, kas ir vecāka rokās, un tā krūze var tikt uzliet virsū, un šādu gadījumu ir neviens vien.
Jā, es redzēju, ka arī sociālajos tīklos jūs bijāt iesaistījies diskusijā par šo vecākiem mājās esot viedierīču lietošanas laiks un intensitāte un attālinātais darbs vajadzība pēc viedierīcēm pieaug un uzmanība no bērniem tiek novērsta.
Jā, daudz vecāki, protams, nepiekrīt tam manas rakstītajiem. Iespējams, ka tā ir tā apzinīgā vecāku daļa. Tomēr nu, viedierīču intensitāte ir ļoti būtiski jāaptur prātā, un kad fokusēšanās vai diskusija sociālajās tīklos, tā noteikti var atstāt bērnu novērtā.
Vai mēs neesam pavisam aizverzījušies prom no temata par siltās sezonas traumām, nu jau diezgan universālos drošības nosacījumos esam iegājuši? Vēl ir vēl kaut kas, kas mums būtu jāuzskaita, jāatgādina tiešām pavasarim, vasarai, tagad sākoties un ņemot vērā šos īpašos apstākļus, kādos atrodamies? Ko neesam pieminējuši?
Man grūti tā pateikt. Tas ko es personīgi vakardien novēroju arī savā ģimenē, tad kad vecāki grib gatavoties kopā ar bērniem, doties kaut kur ārā, braukāt riteņam un tā tālāk, noteikti ir vērts pārbaudīt, vai tas mazais velosipēds, kurš nav lietots visu ziemu, vai viņš ir tehniskā kārtībā, vai visi riteņi griežās, vai tur nav risks, kad kaut kas var ieķīlēties, kāds bremzes vai kaut kas tamlīdzīgs. Un ļoti rūpīgi jāpārdomā, vai katra šī ierīce, katrs, noteiksim tā, brīvā laika pavadīšanas veids, vai viņš ir tehniski drošs un atbilstošs tam, ka bērns ar viņu spēlēties.
Dr. Rūpinieku?
Jā, es no savas puses varētu piebilst, ka droši vien, kad vēl varētu arī apspriest to, kad ir siltais gada laiks un būs nepieciešams arī, piemēram, gan jau kad ļauties ūdens priekiem, un šīs aktivitātes var ievērojami nu, teiksim, būt riska faktors, ja bērni netiek pieskatīti, īpaši mazie bērni, lielie pusauģi savukārt mēdz lekt uz galvas ūdenī, kas arī rada risku. Tas ir riska moments, viennozīmīgi riska moments būtu arī zem tas, ka tuvojas līgo svētki un neskatoties uz noteiktiem ierobežojumiem, es saprotu, ka gan jau, kad Latvijā uguns, kur tāpatās tiks kurināti un mangaļi tiks kurināti un grilēts, un tas arī var būt risks kaut kādiem apdegumiem. Protams, es aicinu cilvēkus, kas grib baudīt batutu priekus, izvēlēties arī aizsargus un atbilstošu ekipējumu un tā tālāk. Šo te faktoru ir ļoti daudz un viņu uzskaitījums reizēm nu, var būt ļoti garš.
Jā, tas, ko es vēl no savas puses drīkst, gribu piebilst dzīvojamās zonas un autovadītāji. Un šeit vairāk gribētu vērsties pie autovadītājiem, kas brauc savu dzīvojamās zonai un tad stingri atgādināt, kad atļautais braukšanas ātrums ir 20 km stundā, nevis 30, 40 vai pat 50. Un jaņem vairāk fakts, ka tajās vietās bērni uz ielām būs vairāk šajās dzīvojamās zonās un aicinu autovadītājus patiešām rūpīgi ievērot atļauto braukšanas ātrumu un sekot līdz tam, kas notiek uz ceļa. Jo ne jau bērnam ir jādomā par to, kas notiek, bet tieši autovadītājiem būtu jāuzmanās, lai nonāktu tādā, nu, lai nenotika nelaimes gadījumus.
Jā, savukārt klausītāja Ilga mums ar izsaukuma zīmi apzīmējusi īsu lakonisku komentāru batutu malas. Viņa raksta ar lieliem burtiem un izsaukuma zīmes. Starp citu agrāk bērnu traumatologiem tiešām vārds batuts bija ļoti nopietnis trigger punkts. Šobrīd es saprotu, ka tas ir tikai viens no. Batuts vairs nav jūsu ļaunākais ienaidnieks. Vai jūs vienkārši esat samierinājušies, ka visiem tie batuti ir un pavasarī viņi izaug katrā otrajā dārzā?
Mēs respektējam viennozīmīgi to, ka to batutu ir daudz, bet vēl joprojām, ja mēs saskaramies ar situāciju, ka nevienmēr batuts tiek nodrošināts ar visu nepieciešamos. Pilnībā piekrītu, ka tās apmales ir viens no nosacījumiem. Ja tur netiek likts speciāli šis te atsperu aizsargs un paliek platas malas, kur ir atsperis, tad lēkajot pa batutu arī viens cilvēks var būt ļoti nopietnas traumas. Protams, ka savā ziņā mēs esam samierinājušies ar to, ka tie batuti ir bija un būs, un vienīgais, nu, teiksim, ko mēs parasti cenšamies uzsvērt, tas ir tas, lai vismaz cilvēki izmanto batutu pareizi, lai lēkā uz batutiem pa vienam, lai būtu šis te apmales, lai būtu aizsardzīgs, lai nebūtu tā, ka tas batuts tiek nolikts, piemēram, blakus kaut kādai vietā, kur notiek būvdarbi, ja, kaut kādai gruvešu kaudzē, kur vienkārši bērns izlec ārā, izkrīt un uzdurās uz kaut kādu ja, dzelzs stieņu, piemēram, ja, vai iekrīt kaut kādos akmeņos un savainojās. un tā tālāk, lai nebūtu tā, ka, piemēram, lielie bērni blēkā pa batutu un mazie apakšā ēnā ir ierīkojuši sev smilšu kastlišu tābiņu.
Tā, tas parasti arī notiek ļoti bieži, jā, jā.
Un ja mēs ievērosim kaut vai šīs lietas, jā, tad būtu utopiski domāt, ka mēs aizliegsim batutus, bet ja mēs ievērosim vismaz šīs lietas, es ticu, ka mēs varētu mazināt lielu daļu no batutu radītajām problēmām. Un tāpat ir arī ko citu.
Dr. Fūrmani par batutiem?
Nu, jebkurā gadījumā nav pieļaujama batutu lietošana bez atspēru aizsargu ierīces un bez malām, jo pretējā gadījumā jebkura vecuma cilvēkam, vai tas ir bērns patiet, vai pat tas ir pieaugušais, šādi instalēts batuts visdrīzāk var būt nopietni traumu radošs, un līdz ar to arī, ja vecāki ir apņēmušies ierīkot batuts, tad tam noteikti jābūt ir atbilstoši aprīkotam, tas ir viens. Un otrs bērniem, protams, ir jāskaidro un jāsako līdz, kāda ir viņa uzvedība batutā.
Jā, Robert, jūs arī esat pielāgojies šī brīža apstākļiem un zinu, ka rīkojat tiešsaistes lekcijas tieši vecākiem, tieši par bērnu drošību, kādai auditorijai tas ir, kādus tematus tajās skarat un kas ir tas, kas vecākus interesē šai ziņā?
Auditorija ir jebkurš cilvēks, kuram interesē bērnam droša vide. Tie ir vecāki, tie ir topošie vecāki, tie ir vecvecāki. Ļoti rūpīgi, tad cita arī lekcijas būtu jāapmeklē vecvecākiem, jo bieži vien vecvecāku māja var būt tā nedrošākā māja priekš bērnu vai dzīvoklis. Jā. Tēmas ir ļoti plašas, sākot ar dažādām pirmās palīdzības situācijām, un ja pamatā tas ir atkarīgs no vecāka, no bērnu vecuma. Par zīdaiņiem vecāki parasti satraucās, ko darīt, ja ir viņas tur notikusi aizrīšanās. Tad jau, tad, kad bērni ir vecāki, tad jau vecāki, tad bērnu vecāki, tad jāsāk domāt par dažādām traumām, kā rīkoties, kā izvairīties un tā tālāk. Un, protams, ik viens interesants ir laipni gaidīt pieteikties, klausīties un lekcijas parasti ir interesantas dzīves, dažādu notikumu piesātinātas un tās noteikti ir mainījušas cilvēku attieksmi un pret savu māju un katrs no klausītājiem ir izgājis ar kaut kādu atziņu priekš sevis.
Jā, jo māja šobrīd ir tā vieta, kur cerams, ka uzturamies viss vairāk un tā ir jābūt mūsu drošajai vietai arī priekš mūsu bērniem. Paldies par sarunu šobrīd teikšu ģimenes studijā tās dalībniekiem. Tie bija bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Jānis Upinieks un ārsts anesteziologs arī pirmās palīdzības pasniedzējs Roberts Fūrmans. Paldies jums, ka veltījāt laiku.
Paldies,
ģimenes paldies. Studijai. Jā. Redzīm pirmajā daļā ar mums bija Rīgas Stradiņu universitātes profesora infektoloģa Angelika Krūmiņa, arī Rīgas dzemdību nama galvenā neonatoloģi Inese Bļodniec un Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultanta asociācijas vadītāja Sandra Lase. Mēs runājām par to, kā rīkoties ģimenei, ja ar jauno koronavīrusu ir saslims vai aizdoms, ka saslims kāds no vecākiem, kāda piesardzības pasākuma ir jāveic, ja inficējusies mamma vai tētis. Ja nedzirdējāt rēdījumu pilnībā vai varbūt gribat to klausīties atkārtoti, meklējiet ģimenes studiju visās populārākajās podcastu aplikācijās. Šobrīd esam atrodami arī tur. Šīs dienas raidījumu veidoja Ilze Zvaigzne, Katrīna Bramberga un es, Agnese Linka, un uz sadzirdēšanos.